Milí bratři, milé sestry, milí přátelé, církev potřebuje získat moc a vliv. Řekneme si, jak na to. Jak získat moc, autoritu a vliv. Dnešní neděle má v kalendáři takzvaného církevního roku název Judika s motem ze Žalmu 43. Bože, suď mne a zjednej mi právo. Vidím, že někteří na mě se díváte tak jako pochybně. Církevní kalendář, co to je? Kalendářů máme celou řadu. Víte, že normální kalendářní rok počítám od 1. ledna do 31. prosince. Druhý takový úplně jiný rok, který všichni známe, tak začíná 1. září, školní rok, který končí prázdninami, a pak existuje fiskální rok, účetní rok takzvaný a další. Takže svůj rok, svoje počítání času mají i křesťané. To je jenom na vysvětlenou, proč mluvím o takzvaném církevním roce. A ten církevní rok, jak víte, tak začíná na advent, první adventní neděli, a potom pokračuje přes ten advent, očekávání, Vánoce. Teď jsme v době postní, předvelikonoční, Velikonoce, svátek seslání Ducha Svatého. A vlastně smysl toho roku, stejně jako v případě každého jiného roku, je uspořádat čas tak, aby to člověku vyhovovalo, aby ty události, které ho v tom roce čekají, tak aby měly svoje správné místo. Asi nejzřetelnější je ten školní rok, kdy jde přesně o to, aby ty děti měli pěkně srovnané prázdniny rodičům, aby se to dobře počítalo. Ve skutečnosti, když máte malé děti, anebo i potom větší děti, tak prakticky vás vůbec nezajímá ten kalendářní rok a ta rodina žije podle rytmu školního roku, podle něj se řídí. Ten církevní rok má podobný účel, podobně vlastně, aby křesťané nezapomněli na důležité události a dokázali je zařadit do té souvislosti svého života, takže proto vlastně začíná tím stišením před Vánocemi první obrovská událost, že Bůh přišel na tuto zem, pokračuje přes Velikonoce, kdy Pán Ježíš položil svůj život, a přes svatodušní svátky vlastně v nich církev pokračuje dál. Takže jenom tolik kratičce na vysvětlenou, co znamená církevní rok. A jak jsem řekl, a v tom roce mají všechny neděle nějaký název, na něco ukazují. Ta dnešní neděle se jmenuje Judika, mluví o Božím soudu, v tom latinském překladu 43. žalmu Judika me Deus, to znamená Bože, suď mě. To ale neznamená odsuď mě, znamená to spíše soud, každý soud vlastně znamená nejdřív posouzení, rozsouzení, než je vynesen rozsudek. Napadlo mě slovo apoštola Pavla, který říká 1. Korinským 11.31, mluví o tom, že se máme sami soudit, sami sebe posuzovat, sami se dívat do zrcadla, co jsme zač. A říká, kdybychom posuzovali nebo rozsuzovali sami sebe, tak bychom potom nebyli souzeni. Ukazuje tím, že člověk, který sám svůj život posuzuje, rozsuzuje, koriguje, tak ten ho, a pokud samozřejmě upraví ho, přizpůsobí, jako ten, když se člověk podívá do zrcadla a upraví se, tak mu to sluší. Když se neupraví, tak má kravatu pořád nakřivo a může se dívat do zrcadla celý den. Takže to posuzování a rozsuzování v životě křesťana je velmi důležité. A chci o tom mluvit a potom úplně na závěr ještě se vrátím k tomu verši, který zazněl v úvodu, který je naprosto geniálně vybrán k mému dnešnímu kázání. Bratři, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jedné mysli. A k tomu se vrátím úplně na konec. Takže podívejme se na Matouše 18. kapitolu, otevřete si, kdo máte sebou nový zákon, zapněte se mobily a tablety, vypněte telefonní volání a nalistujte si Bibli v mobilu. 18. kapitola. Tam se, zase jenom stručný úvod, ocitáme se v situaci, kdy Pán Ježíš pomalu obrací svoje kroky do Jeruzaléma a my vidíme posun v tom, jak uvozovkách tehdejší reportéři, životopisci, evangelisté, jak vlastně začínají trošičku jinak psát. Na začátku jeho služby si všimněte, když čtete evangelia, tak tam popisují hodně zázraky, divy, uzdravení, vzkříšení. A jak se obrací k Jeruzalému a blíží se ta jeho poslední konec jeho služby, tak ubývá zázraků a přibývá vyučování. Přibývá vyučování, docela se zdá, jako by Pán Ježíš už nekladl důraz nebo kladl mnohem menší důraz na to prokázání mocí, že on je Boží syn, že on je ten, koho Bůh poslal. Kdo chce, kdo chtěl, tak už to dávno vidí. Těch zázraků bylo dost. A teď je potřeba co nejvíc předat vyučování toho, co Pán Ježíš chtěl říct. A tak jsme v té 18. kapitole, kde Pán Ježíš, když se takhle podíváte, tak tam varuje učedníky před pýchou, je tam to jeho představení dítěte a říkáte, musíte být jako dítě, nabádá je k pokoře. A to nabádání k pokoře je dobrý úvod k tomu, o čem budeme mluvit dneska, a to je návod, jak spolu žít v církvi. Jak spolu navzájem vycházet. Přečteme si z 18. kapitoly od 15. do 20. verše. Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal si svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. Jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění. A jestliže by neposlechl ani shromáždění, ať je ti jako pohan a celník. Amen, pravím vám, cokoliv svážete na zemi, bude již svázáno v nebi. A cokoliv rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi. Amen, opět pravím vám, shodnou-li se dva z vás na zemi, v jakékoliv věci o níž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich. Postupně ten verš 15. až 17. bychom mohli nazvat takovým řádem napomínání nebo pravidlem napomínání. A nepochybuji o tom, že to všichni dobře znáte, model velmi známý, viděl jsem mnoho různých stanov, zborů a církví, prakticky všechny to tam mají obsané téměř do slova. A má to jen malý háček. A sice, jaká je praxe? Jaká je realita? Nad tímto jednoduchým návodem mám takové tři myšlenky. Jednoduché, doufám. Ta první je tu řeč o laskavém napomínání. A to slovo laskavé je velmi důležité. Co udělám, když mi druhý šlápne na kuří oko? Když mě něco provede, když mě nějak namíchne, nebo když mě naštve. Co udělám? Teď bych vás měl vyzvat, abyste řekli svědectví. A kdybychom řekli pravdu, tak bychom řekli, že vlastně máme dva způsoby, jak to řešit. Ten první je, že tomu druhému vynadám, že na něj vlítnu, rozrazím dveře do jeho kanceláře, nebo si ho někde jinde a tam mu to dám, tam to ode mě schytá. A řeknu mu od plic, co si o mě myslí. A je mi jedno, že to druzí slyší, ať vědí, jaký je to mizera, jaký je to padouch, jak já jsem dobrý a hodný a chudák, kterému blížili. To je jeden způsob, jak to řešíme. Druhý způsob je, že do očí mu nic neřeknu, ale postěžuju si druhým lidem, ať to vědí, jak je, jak jedná, jak mě to na něj mrzí, jak mi ublížil. Že bych to od něj nečekal, víte, co mi udělal. Víte, co udělal, víte, co řekl. A většinou doufám, že se to k němu donese, že mu to lidi řeknou, takže se zastydí a třeba toho bude litovat. To jsou dva způsoby, jak lidé, a musím říct, na neštěstí i křesťané, řeší své problémy s druhými, řeší konflikty. A všimněte si, jak Pán Ježíš dává úplně jiný návod. Říká, když tvůj bratr, můžeme dodat tvá sestra samozřejmě, zřeší, některé překlady dodávají proti tobě, nejprve s ním mluv o samotě. Doslova mezi jím a tebou. Mezi čtyřma očima. Zase jiné překlady překládají. To znamená, nikomu to neříkej. Nikomu do toho nic není. První ti zatím, s kým máš ten konflikt. A nebo kdo podle tvého soudu, podle tvého domnění, nebo to je jasné, že se dopouští hříchu a že jedná špatně. Žádné scény, žádné hádky, žádné rozšiřování mezi druhé. Jdi nejdřív jenom za ním. A když se ti podaří se s ním domluvit, Pán Ježíš říká, získal si svého bratra. A o to přeci jde, toho druhého získat. Domluvit se s ním, smířit se. Nebo ne, nebo jde o to ho pomluvit, odstavit, zostudit, ať všichni vidí. Pán Ježíš říká, to oč jde, když se dostaneme s kýmkoliv do konfliktu, je toho druhého získat. Jestliže ti opravdu jde o toho druhého, tak začni přesně takhle. O jeho chybách, o jeho hříchu, o tom, co provedl tobě nebo někomu jinému, o tom, co si myslíš, že dělá špatně, mluv nejdřív s ním a jenom s ním. Proto je tak tragické a ještě později ukážu, že to je vlastně to, co zabíjí život církve, zabíjí její vliv, její svědectví, když podle toho křesťané nejednají a když namísto toho volí všelijaké pomluvy a řeči okolo a neřeší věci na rovinu s druhým. A teď Pán Ježíš říká dál, kdy je možné, že se nedá říct. A nevím, téměř bych si troufl, ale to nemám, nevím to, ale troufl bych si říct, že člověk si většinou nedá říct. Hodně často si každý z nás myslíme, že já mám pravdu a já jsem ten pravý. Pán Ježíš říká, to se může stát, přijdeš k němu, on to nepřijme a on říká, ale ještě vydrž, ještě měj trpělivost. Vezmi si dalšího nebo dva a ještě za ním jdi. Ještě pořád nemusíš dělat humbuk, ještě pořád o něm nemusíš roztrušovat nic špatného. Nejde ti přece o to triumfovat nad ním. Zvítězit, porazit ho. Jde o to se domluvit. Tak vezmi ještě někoho a jdi a zkuste se o tom pobavit ve třech, ve čtyřech. Je možné, pod čáru dodávám, tento postup má totiž obrovskou výhodu, víte v čem? Je možné, že když člověk se někomu svěří a požádá ho, hele, pojď se mnou, potřebuji mu domluvit, potřebuji si s ním promluvit, že díky tomu druhému a třetímu, že nahlídne, že vlastně já se mýlím. A že to je úplně jinak. Případně, když potom s tím člověkem mluví, zjistí, že jeho pohnutky byly úplně jiné, jeho motivy byly jiné, řekl to možná nešťastně a myslel to jinak a vlastně se ukáže, že není proč pomlouvat, zostuzovat. Není zbytečná roztržka, bylo to nedorozumění. Takže to je obrovská výhoda, když se dvěma nepodaří domluvit, vzít si třetího, případně čtvrtého a znovu se zkusit posadit a řešit to. A Pán Ježíš říká teprve, když si bratr nedá říct, ani o dvou nebo tří, tak to, a co teď říká, tak už můžeš pomlouvat, už to můžeš šířit, už jsi volný. Ne, on říká, přines to do sboru. Přines to církvi. V tom studijním překladu shromáždění, tam je doslova církev. A samozřejmě se tím nemyslí církev, že to člověk rozešle mailem do všech sborů po celé republice a po celém světě. A myslí se tím sbor, myslí se tím shromáždění, myslí se to místo, kde máme svůj duchovní domov, kde je ta naše místní církev, náš místní sbor. Takže tam je to další místo, kde mám mluvit o tom, pokud mám konflikt s někým jiným. Není řešení a není cestou prostě se sebrat a začít jezdit do jiného sboru. Protože to místo, kde máš řešit své konflikty a řešit své problémy, je doma ve tvém sboru. Pán Ježíš říká, když se to nepodaří, bratr se nenechá napomenout. A to je taky zajímavé a často tomu úplně nerozumíme. On říká, není už tým bratrem, máš se k němu chovat jako k nevěřícímu. Doslova, ať je ti jako celník, jako pohan a celník. A často lidé si to vykládají, tak vlastně to znamená jeho odvržení. Pryč, nebavit se s ním. A my víme, že to tak není. Pán Ježíš se bavil s celníky, naopak. On se s ním bavil tak moc, že jedna z výtek byla, to je přítel celníků, hříšníků, publikánů. A možná ještě bych měl říct jednu věc, možná, že když čteme už Bibli díl, tak to víme, ale když se v Bibli mluví o celníkovi, tak to prosím vás nemá nic společného se zaměstnanci celní správy, kteří by se mohli právem urazit. Celník, to, co se překládá v Bibli celník, v tehdejší době byl vlastně výběrčí daní, ale nesmíme si pod tím představit ani dnešního zaměstnance finančního úřadu. Byli to výběrčí daní, kteří vybírali vlastně pro okupanty, pro Římany, proto také byli nenávidění, proto je neměli rádi, byli považováni za kolaboranty. Lidé jimi v podstatě opovrhovali, ale zároveň se jich báli, protože měli obrovskou moc, stejně jako dneska, když jde o peníze, tak nevíte, kdy na vás přijde, najednou přijde přípis. Před 10 lety si jel na černo, před 15 lety si špatně zaparkoval, měl si zaplatit 100 a teď to dělá 40 tisíc. Přijdou a oblepí vám televizi, ledničku. Už tušíte, že kdybych dnes měl přeložit nějak ekvivalentně to novozákonní celník, řekl bych exekutor. Lidé, kteří opravdu bez jakéhokoliv milosrdenství z lidí drali peníze. Není to nic proti exekutorům, kteří dělají svou práci dobře. Samozřejmě, že ne. Ale my víme z praxe, že to často tak není a že často to je opravdu velmi nespravedlivé, takže možná takhle. A Pán Ježíš říká tak, ten, kdo neposlechne tebe, bratry, ani si nedá říct ve sboru, tak ten, ať je ti takovým člověkem, v podstatě kolaborant, zrádce, odpadlík od Boha. Člověk, který nevěří. A zase, jenom na okraj, Pán Ježíš takovým lidem, on k ním přistupoval docela přátelsky, on se s nima bavil, on věděl, to jsou lidé, kteří potřebují pomoc. Takže když my prožijeme něco podobného, máme člověka, který odešel ze společenství, ze sboru, nedal si říct, nedal se napomenout, tak to není nikdo, koho bychom měli zavrhovat, o kom bychom měli mluvit špatně. Je to člověk, za kterého bychom se měli modlit, mít ho rádi a usilovat, abychom ho získali znovu, aby se znovu vrátil k Bohu. Takže to je ta první, mě na tomhle opravdu jakoby fascinuje, nebo mě na tom těší, jak Pán Ježíš, když mluví o takové věci, jako je napomínání a v podstatě pak až vyloučení z církve, jakou to má laskovou formu. Znovu se snaží sám, potom s druhými, potom před sborem, že jde o napomínání, které je laskavé. V případě konfliktu, shrnuju, když druhý hřeší nebo ti ublíží, nezačnu o něm šířit pomluvy, jaký je, nebudu to říkat nikomu druhému, ale jdu za ním. Snažím se nejdřív s ním probrat. Jemu říct své výtky, své výhrady. Když se nedomluvím, vezmu dalšího nebo dva. A teprve potom je místo, zase ne to vytroubit do celého světa, ale místo obrátit se do zboru, do církve. Když to takhle popisuju, tak mi možná dáte za pravdu, že to je úplně něco jiného, než to naše kritizování, naše stěžování. Na neštěstí je obvyklé i mezi křesťani, že přímo tomu druhému nic neřekneme. Řekneme to po straně, bokem. A správně je to přesně naopak. Nikomu, jenom tomu, koho se to týká. Vím, že to není lehké, ale myslím, že právě tím se křesťané, boží lid, církev, má lišit od nevěřících, od pohanů. A jestliže to neděláme, tak potom se nemůžeme divit, že mezi křesťany je tolik pomluv, intrik, pokrytectví a povrchnosti. Byla první věc, laskavé napomínání. Přicházím k druhé myšlence a to je chození ve světle. Jinými slovy, charakteristikou křesťanského jednání je otevřenost, transparentnost, průhlednost, bezelstnost. Apoštol Jan to popisuje právě tím termínem chození ve světle. Podívejte se do 1. Janovi, 1. kapitoly, 1. Janova, 1. kapitola od 5. do 7. verše. Toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Řekneme-li si, že s ním máme společenství a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Skutečné společenství, vztahy, skutečná církev. Nemyslím náboženská organizace, nemyslím nějaký sbor, který se nějak jmenuje a vykonává nějakou náboženskou činnost, ale boží církev, boží lid je tam, kde lidé spolu chodí ve světle. Co to znamená chodit ve světle, asi nemusím vysvětlovat. Kdysi před časem, před mnoha lety, jsme bydleli v takovém domě, kde byl sklep a v jedné místnosti nebylo osvětlení, jenom malé okénko u stropu, které stačilo na to, aby se tam člověk orientoval. Na zimu, tak samozřejmě se tam dával polystyren a nějaká deska, aby tam nešel mráz, jo, protože to je špatné, když sklepy promrzají. Takže tím se stalo, že vlastně v tu chvíli tam nebylo vůbec vidět. A když člověk šel do toho sklepa, tak musel nejdřív dorazit po tmě k tomu oknu a odtemnit, aby teprve viděl. Takže běžný takový postup byl, že když jsem pro něco šel, tak jsem právě šel po tmě k tomu okénku a tu jsem narazil, tam jsem zakopl starý rám od postele, krumpáč v lepším případě, v horším případě hrábě. A než jsem dorazil, tak jsem byl samá modřina. Já myslím, že určitě nějakou podobnou analogickou zkušenost máte asi. Takže nemusím vysvětlat, proč je důležité mít světlo, abychom mohli chodit. Ve tmě se prostě chodit nedá. To víme v té fyzické oblasti. A úplně přesně stejně to platí v té oblasti duchovní. Ani tam se nedá chodit ve tmě. Chození ve světle, zase vrátím k tomu, k té naší zkušenosti fyzické, má obrovskou výhodu, že vidíte, kam šlapete, kde co je. Vidíte krumpáč, nešlápnete na něj. Vidíte hrábě, vyhnete se. Člověk vidí, kam šlape a kam jde. Naprosto stejné to je, když chodí ve světle, naprosto stejné to je v oblasti vztahu a v duchovní oblasti. Když člověk chodí ve světle, potom vidí překážky, může se jim vyhnout a nezraní sebe nebo třeba druhé. Proto křesťanský způsob života je popsán těmi slovy chození ve světle. A já bych přirovnal to napomínání, laskavé napomínání, jak o něm mluví pán Ježíš, k takovému rozsvícení ve tmavém sklepě. Člověk s pomocí druhému, který mu pomůže rozsvítit, tak najednou vidí, co je špatně. Vidí překážky. Harampádí, kterého by si jinak nevšiml, o které by zakopl, o které by se zranil, nebo by na druhého něco schodil. A když mu druhý pomůže rozsvítit, chodí ve světle, tak to vidí. Může to obejít, může tu překážku vyhodit. Může ji odstranit. A tak nikoho nezraní. Proto je tak důležité chodit ve světle. A tím se dostávám k tomu třetímu. Tam, kde křesťané spolu, navzájem, mezi sebou, jednají podle slov Pána Ježíše, tam se to velmi viditelně projeví i navenek. To je ta třetí myšlenka k tomuhle místu. Taková církev má obrovskou nesmírnou moc. Všimněte si, co následuje. Potom to napomínání. Zdánlivě, nechci říct nesmyslně, aby někteří nemysleli, že to nějak kritizuju, ale zdánlivě jako bez logiky, že tam je o napomínání a najednou úplně z jiné oblasti pán Ježíš mluví o tom, jak velkou autoritu církev má. Amen pravím vám, 18. verš. Cokoliv svážete na zemi, bude jí svázáno v nebi. Cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. Najednou tu je řeč o autoritě církve. A samozřejmě, když říkám, že to je bez nějaké souvislosti, tak říkám zdánlivé, protože ta souvislost tam je. Ta souvislost je velmi hluboká. Pokud se křesťané rozhodnou odložit intriky, přetvářku, povrchnost, pomluvy mezi sebou, tak to změní nejenom vztahy v jejich společenství, samozřejmě, to je jasný, ale taky se to projeví obrovskou duchovní zkušeností, kým ti křesťané jsou, jakou mají autoritu. Tenhle ten verš 18. ten bývá nazýván takovou jakoby zkratkou, dnes už to tak moc neřešíme, ve středověku o to byly veliké spory, moc klíčů, to znamená odmykat, zamykat. Jakou moc má církev? Když uslyšíte termín moc klíčů, tak je řeč právě o tomhletom místě. A po celou dobu historie církve byly spory, co to skutečně znamená. A toto místo bylo a je vykládáno jako pověření římské církve vládnout světu. Protože to pán Ježíš řekl Petrovi, Petr je nástupce jeho, takže to bylo vykládáno jako takové ospravedlnění autority papeže, církevní hierarchie, co Řím řekne, tak to platí, na té latinské přísloví Roma locuta causa finita, promluví Řím a to platí, to sedí. A vlastně pro takové ospravedlnění toho mocenského nároku církevní hierarchie, tak bylo používáno tohleto místo. Nemáme čas na to nějak podrobně to zkoumat, co to znamená, to svazování a rozvazování, ale řeknu jenom tolik, že to zcela určitě neznamená světskou moc ve smyslu nadvlády, ve smyslu nějaké oprávnění zkoumat svědomí lidí, a když něčí svědomí se shledá špatným, nedostatečným, tak může být upálen, odsouzen, protože církev má moc svazovat, rozvazovat. To určitě neznamená. Autorita a moc církve spočívá v duchovním vlivu. Ve schopnosti ovlivňovat a přetvářet duchovní atmosféru, duchovní klima. Ve schopnosti ovlivňovat a stavět se v duchovních souvislostech. Proti duchovním mocnostem. Pokud mezi křesťany vládne skutečná láska, která nezavírá oči před hříchem, dokáže druhé napomínat s porozuměním, s respektem vůči jeho soukromí, pak takové společenství prožívá skutečnou, reálnou moc živého, vzkříšeného Pána Ježíše. Verš 19 a 20. Amen, jisto jistě, vám říkám, shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoliv věci, o níž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Nebo kde jsou dva nebo tři shromáždění, v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich. To je boží přítomnost a naprosto organicky vyplývá z toho, že se lidé rozhodnou žít ve světle, chodit ve světle, odložit přetvářku, pokrytectví, pomluvy, navzájem se napomínat, navzájem se vzdělávat, budovat, vyučovat. A když potom takové společenství, a může být úplně prťavé, dva nebo tři, když takové společenství se modlí, Pán Ježíš říká, stane se jim, prožívají skutečnou, reálnou duchovní moc, která dokáže ovlivnit okolí, dokáže ovlivnit společnost. Takové společenství dokáže dokonce ovlivnit historii, společnost na desítky a stovky let. Dívíte se, kde jsem to vzal? Napadl mě příklad tyhle ty verše o životě v pravdě, o otevřeném, přímém jednání a napomínání, o vzájemném kázni, tak vzala vážně malá skupinka křesťanů, kteří ze srdce nesouhlasili s tím, jak žije většinová církev. Ta většinová církev tehdy v jejich době byla podobojí, byla to vlastně reformační církev, ale tahle ta skupina roku 1456 se rozhodli, že odejdou, že nechtějí mít nic společného s tou takzvanou církví. Osídlili tehdy pustou, vypálenou vesnici Kunwald v Orlických horách a tam jako svůj zákon, svoje pravidla si řekli, bude to jenom evangelium, jenom slova Pána Ježíše. A za několik let, 1464, sepsali ty své zásady, říká se tomu svolení, nebo taková dohoda na horách Lichnovských, a to začíná takhle, poslouchejte dobře. K tomu jsme se jednomyslně rozhodli, abychom poddané poslušenství spolu měli. K tomu, abychom jedni od druhých naučení přijímali, napomenutí i trestání. To je na samém začátku toho jejich dohody. Navzájem se chceme napomínat, káznit a vyučovat se. Tady ta malá skupinka, nejdřív si říkali bratři a sestry zákona Kristova, podle toho, jak, že se rozhodli, že jediným pravidlem, jediným měřítkem budou slova Pána Ježíše. Později se pojmenovali jednoduše a prostě jednota bratrská. A tahle ta skupinka, považte, ta se rozšířila nejdřív po Čechách, potom na Moravu, na Slovensko, do Polska a v době svého rozkvětu tak měla mnoho set, mnoho stovek zborů, nespočet malých stanic. A to všechno bez státních dotací, bez příspěvku na kazatele, bez příspěvku na sociální práci. Pronásledování v ilegalitě. Prakticky tam bylo asi za celou tu dobu, těch x desítek let, tak jednota bratrská byla jakoby legálně, že mohla existovat, tak to bylo několik let, doslova několik jednotek let. Jinak byli buď pronásledovaní, nebo jenom pouze trpění. A navzdory tomu vlastně tahle ta církvička rostla. Později se hrála obrovskou úlohu při nesení evangelia, když v německém Ochranově se dostal k těmto řádům a k těmto rozhodnutím, ke způsobu života tohoto společenství, se dostal Zinzendorf a on napsal si do deníku, dostal do ruky Komenského nějaký spis, to si přečetl a říká, a od té chvíle jsem věděl, že mým jediným životním úkolem je zajistit, aby tahle ta církvička nezemřela, aby mohla pokračovat. Vlastně potom víme, že z toho vzniklo probuzení a několik set misionářů odešlo do celého světa. Takže ten výsledek je opravdu absolutně globální. A začala to malá skupinka, do 20 lidí se odhaduje, kteří se rozhodli, my se chceme navzájem řídit jenom slovy Pána Ježíše. Chceme žít spolu ve světle, napomínat se, vyučovat a káznit. A ještě jednu věc připomenu, je takovou úžasnou věc, kterou jednota bratrská obohatila náš národ, tak to byl kralický překlad Bible. Není zase nějak prostor, abych se o tom moc rozváděl, ale ten kralický překlad je opravdu neskutečný fenomén. Letos si mimochodem připomínáme 425. výročí. Česká národní banka vydává stříbrnou minci k tomuhle výročí. A ten kralický překlad, to je úžasná věc, to byl první česká Bible přeložená z původních jazyků, kterou měli Češi vytištěnou. A považte, že to vlastně první česká, ale že Češi byli vlastně šestý národ na celém světě, který měl takovou Bibli přeloženou z originálních jazyků vytištěnou. Tenkrát počet tiskáren v Čechách na Moravě by se spočítali na prstech jedné ruky. A jedna z nich patřila tomuhle společenství, kteří prostě poznali slovo, kterým máme, je tak důležitý. Pojďme se podle něj řídit. A pak ho zvládli vlastně přeložit, rozmnožit a Bible se stala jazykovou normou na několik set let. Víme dobře, že ještě před nějakými 30 lety nebyl ekumenický překlad. Všichni jsme četli kralickou. A na Slovensku zachránila vlastně slovenský jazyk a to zase nemohu tady zabíhat, ale jenom chci poukázat na to, že na začátku téhleté historie, na začátku téhleté obrovské služby a toho božího díla bylo rozhodnutí malé skupinky lidí, kteří si řekli, chceme jednat tak, jak Ježíš řekl, bez nějakých kliček, bez nějakých vytáček, to, co on řekl, vezmeme vážně. budeme se navzájem napomínat, nebudeme jednat pokrytecky, nebudeme jednat zákulisně, za zády, otevřeně spolu budeme mluvit. Dneska se diskutuje o tom, proč církev nemá vliv, proč nemá autoritu, proč není důvěryhodná. Proto jsem začal tak trošku provokativně, když jsem řekl, církev potřebuje získat moc a vliv, ukážeme si, jak na to. Ano, stačí málo vzít vážně slova Pána Ježíše, začít u sebe, odložit pýchu, odložit pokrytectví, zvolit upřímnost, otevřenost, říci ano bratrskému napomínání, bratrskému káznění. A to říci ano, to znamená především, ne jako dobře, tak já to beru, tak já vás budu napomínat. Říci ano znamená přijmout to, že za mnou někdo přijde a bude mě napomínat. V klidu si o tom pohovořit a snažit se hledat, má-li pravdu a kde ji má. Takže, milí bratři a sestry, to je moje dnešní výzva, to je moje touha, to je moje přání. Vezměme i my vážně slova Pána Ježíše. Rozhodněme se i my nechat se od druhého bratra, sestry napomenout. A naopak být k ním upřímný, otevřený, když přijdou oni napomenout mě. A věřím, že pokud do toho půjdeme, pokud to tak uděláme, tak ten důsledek bude opravdu nesmírný. Boží přítomnost bude v našem středu. Budeme prožívat, že Bůh vyslýchá naše modlitby. A výsledkem bude, jak jsme to viděli na tom příkladu v historii, vliv, duchovní vliv na celou společnost. A nepotřebujeme mnoho. Nepotřebujeme přesvědčit všechny křesťany, že takhle by měli žít. Vůbec nepotřebujeme. My dokonce nepotřebujeme přesvědčit ani všechny církve v České republice, všechny ostatní denominace, abychom se domluvili, že takhle budeme žít. To nám nepovede. A nepotřebujeme. A my dokonce nepotřebujeme přesvědčit ani všechny sbory BJB, že bychom takhle měli žít. To, co potřebujeme, abychom každý z nás, já, ty, aby ses rozhodl, že podle tohoto slova budeme jednat. Jak jsem říkal, tenkrát v době těch husitských válek, to byla skupinka do 20 lidí. A přece se zapsala do historie. A výhradně pozitivním způsobem. Nikde není jednota bratrská, nikdy nikoho neupálila, nepronásledovala pro víru, neutlačovala, jenom pozitivní způsob. A na začátku bylo rozhodnutí jednat podle slova Pána Ježíše. Bratři a sestry, milí přátelé, to je moje přání, moje touha, moje výzva. Rozhodněme se pro upřímný, otevřený, pravdivý život. Pojďme do toho. Stojí to za to. Amen.